Ajo.
Mislim, stvarno. Tako. Rock your
world. Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, Teenage Ugao.
Razgovarat ćemo o tinejdžerskim razgovorima.
Šta?
Šta?
Dobar dan, ja sam Antonio Zipović, dolazim iz 13. Vojvodinske gimnazije.
Zdravo svima, ja sam Milica, dolazim iz ugostiteljsko turističke škole i danas sam tu da pričam što više.
Ćao, ja sam Marković Andrijana i dolazim iz farmaceutsko fizioterapeutske škole.
Dobar dan, ja sam Katarina Kovačević i učenica sam 3. Vojvodinske gimnazije.
Dobar dan, ja sam Verica Gutelj-Živković, psiholog.
Iz ugla, ugla.
Ja sam Antonija Radulović, sada već brucoš biološkog fakulteta i danas ću govoriti u svojoj rubrici o tome kakvi su razgovori na internetu među mladima i šta možemo da naučimo iz toga.
Ne znam hoće li sva mesta koja nam za izlaske predlaže Dimitrije Gašić biti zgodna i za razgovor, ali znam da će to biti provod za dž. U današnjem razgovoru o razgovoru neće učestvovati jer su s one strane stakla Aleksandar Hajdin, Zoran Panić i Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić, učestvovaću u ovim razgovorima, ali obećavam da ću kontrolisati svoju žensku govorljivost. Naravno, koliko to bude bilo moguće. Dobar dan!
Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao.
Današnje mlade bije glas da im razgovori nisu jača strana, da radije kuckaju poruke nego što se jedni drugima obraćaju usmeno. Proverit ćemo je li to tačno. Ali moram da priznam da smo malo namestili stvari. Ovaj mladi svet je dokazano razgovorljiv. Dakle, zašto volite da razgovarate?
Pa, zbog toga što je razgovor jedna jako prijatna radnja i zbog toga što nam dozvoljava, mi se pričam za sebe, da rastemo kao ličnosti. Mislim, ako pričamo o nekim ozbiljnim stvarima, ali generalno razgovor je jako prijatan.
Moje neko razmišljanje vezano za razgovor jeste, s obzirom da je to jedno od naših najvećih tekovina čovečanstva, ta moć govora, prosto najbitnija stvar u razgovoru jeste ta mogućnost da se informacija lako i jednostavno razmeni između ljudi, prosto ta mogućnost da se nešto uči, da se napreduje.
I zapravo razgovor je po mom mišljenju nešto kroz što najviše toga možemo da naučimo. Jednostavno susrećemo se direktno sa stavovima drugih ljudi o kojima možemo da diskutujemo i šta će biti ono što će nas najviše naučiti ako ne baš taj razgovor.
Također razgovor je jako bitna stvar i dar koji smo dobili za razmenu i mnogih znanja koje stečemo tokom života.
Razgovori su zanimljivi jer ipak mogu biti i ozbiljni, ali mogu biti i šaljivi gde svi mogu da se raspolože i da svima bude u društvu lepo.
Praktično vi ste definisali razgovor, ali onako nekako razbaceno. Hajde da probamo da to nekako spakujemo u nekakvu definiciju. Šta je u stvari za vas razgovor?
Razgovor je konverzacija između dvoje ili više ljudi o temi koju oni biraju.
Taman tako nekako.
Ali ja mislim interesantno da razgovor može da se vodi i u nama samima. Mi možemo da razgovaramo isto o sami sa sobom u sebi, tako da.
Kako se beše to zove u školi?
Introspekcija.
Introspekcija, jedna. Da, hvala.
Monolog unutrašnji.
Da, unutrašnji monolog.
Da, i također razgovor je verbalan. Mislim, nije to kucanje poruka, nije to potpuno isto.
Ali ja bi opet se nadovezao da može da bude i neverbalan također. Mislim, možemo s nekim da pričamo To će Verica da mi kaže najbolje. Sa govorom tela, sa pokretima, klimanje glavom i tako dalje.
Evo, Anton je mi je napravio uvod. Ja sam inače i trener asertivne komunikacije. To je veština u stvari uspešnog razgovaranja i komuniciranja. A pošto Anton je kod mene završio jedan kurs, ja vidim da je on to jako dobro naučio i tako reći rekao sve što treba. Ja bih samo ove divne definicije koje ste vi rekli dopunila još jednom stvari, a to je da nam razgovor, znači ta razmena između dve osobe ili više, naravno, ili sa samim sobom, omogućava da neke naše unutrašnje sadržaje, osjećanja, misli, doživljaje prenesemo drugim ljudima i kad ih verbalizujemo da i sami sebi u stvari predstavimo to što unutra onako doživljavamo na jedan drugi način, znači emotivno, misaono, senzitivno, znate već šta, na šta mislim.
Poštovani mladi, s kim razgovarate?
Pa sa samim sobom, pre svega, najveći deo vremena, ali šalim na stranu, pa sa drugarima, sa roditeljima, sa članovima iz, u mom slučaju, mog benda, i mislim, generalno ja jako volim da razgovaram i potenciram, što nekad izgleda malo smešno, da razgovaram sa ljudima s kojima to možda nije uobičajeno, tipa sa prodavcima, sa, ne znam, ljudima na ulici, tako, ja jako volim da razgovaram, tako da, sa svima u principu.
Također možemo razgovarati i sa nekim profesorima, da vodimo različite diskusije sa ljudima koji se bave određenim stvarima koje nas zanimaju, koji su stručnjaci u toj oblasti.
Ono što je meni interesantno jeste da zapravo sagovornika možete naći bilo gde i bilo kada, i nikada ne znate od svih ljudi koje srećete na ulici pored koji prolazite koje biste informacije mogli da dobijete od njih. Mislim, meni je jedna od najneverovatnijih stvari da nikad nećemo moći da znamo sve i da je ono prosto razgovor jedno polje, način koji mi proširujemo to polje iskustava i eto, otkrijemo tuđe priče.
Mladi razgovaraju međusobno, to se nekako podrazumeva. Kako to izgleda?
Pa uglavnom to je kada se svi nekako okupimo zajedno, kada se uglavnom više od dve osobe i krenemo da pričamo o nekim zanimljivim temama ili dešavanjima u školi ili iz našeg okruženja i trudimo se da se što više smejemo i da nam bude stvarno lepo i da saznamo možda jedni od drugih što više, jer nekako svi smo upisali druge škole i onda neko ko nije upisao neku drugu školu, želeo je, može da sazna ipak šta se radi, da li treba da mu bude žao ili ne.
Razgovori između mladih također mogu da budu šaljive prirode, a i ozbiljnog, tako da mladi imaju različite teme o kojima će razgovarati i uvek postoje tako neke teme, i također mladi razgovaraju često u šiframa, kao na primjer ja sa drugaricama
razgovaram.
Da, uglavnom sa Milicom imamo posebne neke šifre koje nas, samo nas dve razumemo oko toga.
Zato ja ništa nisam razumela kad se naišla. Znači kako je to izgledalo? Ulaze u nekom razgovoru, onda kažu, zdravo Marija, nismo se odavno videle, i nastavljaju. Znaš, sa tufnama. Šta sa tufnama? Moja suknja, tufne. Belo, slaže se.
Što puši za 18 rađe?
Samo su nastavile da razgovaraju. I onda sam se ja obradovala, bit će to dobri
pa
sagovornici.
Pa iskreno, šifre koristim uglavnom kada su u pitanju neki momci koje znamo, ali da ne bi mogli da nas razumeju, da pričamo o njima, onda dakle, upotrebimo šifru da znamo na koga mislimo, ali to su i razgovori pogledom koji dosta znači.
Ja mislim da svaka osoba, svaki klinac pokušao je nekada s nekim da napravi neki tajni jezik, ne znam da li.
Znači
nisam jedini.
A najčešće je to zapravo neki jezik koji svi drugi ljudi znaju.
Da. U šatrovački ili tako.
Ali vi mislite da je tajni. Evo, Katarina je pomenula te razgovore sa starijima, pa razgovore sa profesorima. Nekako se generalno misli da mladi nisu raspoloženi za tu vrstu razgovora, pogotovo kad su roditelji u pitanju. Kada se razgovara i kada se rado razgovara sa odraslima?
Ja ću reći da je to samo zato što su to rekli roditelji.
Znači nije dovoljno.
A mi nemamo pravo da mi kažemo prvi šta mislimo, onda kao starija reći poslednju.
Kako izgledaju ti razgovori sa starijima, sa roditeljima, na primjer, i kada se razgovara, kada se želi takav razgovor?
Pa ja s roditeljima pričam ili sa starima u principu, kako da mislim, to je kao neka rezerva zbog toga što, ne znam, pričam sa drugarima o nekim problemima, ali kad mi treba onako baš stručno mišljenje ili kad je baš neki problem, ja pričam sa roditeljima koji su mi najkompetentniji, za koje znam da mi uvek i u svakoj situaciji žele dobro i tako dalje, sad mislim to oni znaju. Ali vrlo interesantno, ne znam da li ostali mi tako mišljenje, ja sa profesorima nekako određen, naravno, gajim odnos da možemo da pričamo o nekim stvarima koje nisu baš vezane za školu i koje su dosta produktivne. Mislim, ne mora baš uvek da bude odnos dete, roditelja ili učenik profesor uslovljen da bude nekako konvencionalno, uvek može da bude malo drugačiji ili nisam valjda usamljeni primjer.
Malo drugačiji, da se malo približite.
Pa da, da, ili da, u principu to. Mislim, razgovor je neko uvek zbližavanje kad se radi o tim nekim intimnim stvarima. Mislim, ima i profesora koji su raspoloženi da pričaju o nekim stvarima koje su drugačije i tako.
Pa upravo to je, kako da kažem, okosnica same reči razgovor. Razgovor znači da postoji kanal komunikacijski između dve osobe ili više, naravno, ali ajde, dve, i da je on prohodan. Znači da osoba koja priča ima svesnost da priča nekome, a da ta druga osoba koja sluša zaista sluša, a ne da za to vreme vrti svoj film u glavi šta ću ja sljedeće da kažem na to, znači ne da priča sam sa sobom dok treba da sluša, i da njegov odgovor ili nastavak komunikacije bude ta neka kompilacija između toga što je čuo i što on misli po tom pitanju, ima iskustvo ili zna. I upravo u tom, ovo što je Antonije rekao, to da li sa nekim odrastim ljudima, da li sa nekim stranim, nepoznatim i tako dalje, znači oni koji su van kruga naših najbliskih, možemo da razgovaramo. Znači ne da razmenjujemo samo informacije, da im saopštimo nešto ili da čujemo samo što nam kažu, što često roditelji ili nastavnici ili tako stavljaju vas u poziciju pasivnog primaoca informacija, saveta, šta god znanja. A tamo gde god postoji taj komunikacijski kanal koji je prohodan s obe strane, to jest želja da se vrši ta razmena, onda mislim da nema veze ni profesija, ni uzrast, ni ostalo.
Da li mladi razgovaraju s onima koji su još mlađi?
Pa da, ja iskreno volim da se igramo mnogo s decom i da pričamo, ali uglavnom su to deca koje tek trebaju da progovori, zato se trudim da im što više pričam i što više objašnjavam kako bi oni pamtili. Naprimjer, moja mama čuva dete i on ima 2,5 godine, i sad ja, kad naprimjer čekamo lift, ja objašnjavam šta se dešava i on to posle ponavlja pojedinačno i tako ima svoju priču od 5 reči, ali ja razumim šta je hteo da kaže.
Ja isto volim da dosta razgovaram sa mlađima od sebe. Također mogu da priznam da mi je u društvu dosta njih koji su mlađi, i to poprilično. I svi volimo zajedno da razgovaramo i uvek nađemo nešto što je slično, neka tema, da se nadovežemo jedni na druge.
I Katarina voli da se druži s mlađima.
Tako je.
Tako smo se i upoznale u Petnici.
Tako je, da. Ja sam ove godine bila saradnik na letnjoj naučnoj školi u Petnici. To je zapravo program za učenike 8. razreda. I to mi je bilo jedno od najlepših iskustava, zato što sam zapravo prvi put provela 2 nedelje sa ljudima koji su 4 godine mlađi od mene. I shvatila sam koliko neke stvari o kojima ja pričam sa svojim prijateljima na potpuno isti način mogu da pričam i sa nekim koji je mlađi, i da čujem mišljenja drugih ljudi, možda iz nekog drugog ugla, zato što neke stvari nisu doživjeli ili su neke stvari koje sam ja doživjela na jedan način, jednostavno zbog te razlike u godinama, na potpuno drugačiji način doživjeli.
Pa ja sam usmerena uglavnom na taj tinejdžerski uzrast što se rada tiče, ali kako je to krenulo, prvo da ja njima prenesem jeli neka moja znanja kao psihoterapeut, pa posle kao trener i voditelj radionica, vremenom radeći te poslove sam shvatila koliko mnogo ja od njih u stvari učim, jer mlađi od mene, znači pa sad i vaše i one između nas generacije, su nosioci u stvari nekih novih informacija, bolji poznavaoci sadašnjeg vremena nego što sam ja. Mislim, mnogo brzo ide ovaj napredak i nauke i uopšte svega, tako da da se ne družim sa vama i da vas ne slušam, mnogo bih bila zastarelija nego što već jesam.
Pa šta mislite na čemu se zasniva rad cijele moje redakcije?
Na mladima, da.
Mi jednostavno svakog dana učimo od ovog mladog sveta i uživamo dok razgovaramo s mladima. E, ko je razgovorljivi, pričljivi momci ili devojke?
Pa ja mislim da ne treba ja da počinjem ovo.
Da,
inače ja sam među 6 žena, tako da je prilično teško sada. Ne, devojke svakako. Mislim, ok, zavisi od osobe do osobe, ali devojke to je nezaustavljivo kada krene to. Mislim, u stvari one su kao, mislim, to su u principu, ali devojke su, treba malo vremena da krenu, ali kada krenu to je stvarno, mislim, nezaustavljivo, beskonačno, beskrivno, to je tok koje...
Zato mi imamo špicu na početku emisije da se malo zagrejemo,
pa onda krenemo. Da. Nije to baš korektno, ali dobro.
Mislim da sve statistike govore da verovatno žene više pričaju, ali isto tako mislim da ni muškarci ne zaostaju za njima puno.
Da, slažem se sa Milicom. Teorija kaže da žene više pričaju, međutim, muškarci isto mogu da budu toliko, da kažem, naporni kao i žena u razgovoru.
Jel tako?
Da, pa zapravo to jeste, ali opet, uopšteno ja stvarno mislim da žene mnogo više pričaju. Mislim, na svoj odnos sa drugim ljudima i mislim da možda muškarci više pričaju o nekim nesvakodnevnim stvarima, o nekim kao, ne znam, temama političkim, istorijskim i slično, dok žene više vole da pričaju neke kao događaje trenutno koje se dešavaju njihovim životom. Lično.
Da tračare, zar ne? Budimo precizni.
Kako
se to zna? Kako se to zna da na osnovu čega se zaključuje da je ženski svet razgovorljivi? Jel postoji neki merač razgovorljivosti? Količina reči? Brzina? Pa, protok?
Da, ja ću reći jednu rečenicu koja mislim da nije baš bezbedna, ali ja mislim da žene mnogo više pričaju, a da muškarci mnogo više kažu u stvari.
Da
je to.
Upravo si, uopšte nije bezbedno sediš među
tebe. Sve je u redu dok priča ima smisla. To je najbitnija stvar i da nije u prazno.
Pa da, mislim, ja sam u suštini slažem sa ovim što je Antonija rekao. Da jednostavno žene mnogo vole da kažu nešto, pa šta god to bilo. Mislim, naravno postoji takvi muškarci, ali...
Ali generalno da.
Da, mislim, takvi je moj utisak.
Ja stvarno moram da se naslužim, jer moje iskustvo stvarno nije tako. Sad, ja govorim, znači, ne sad sa pozicije znanja, nego samo ličnog iskustva. A nije ni ono malo, 56 godina. Znači ovako, po mom mišljenju, žene više razgovaraju, ćeretaju, ćakulaju, što bi rekli Dalmatinci. Znači, one se druže, razmenjuju. A muškarci... drže govor. Oni, to što ti kažeš, da saopšte, oni tako kad uhvate neku temu, da li je to njihova stručna oblast ili nešto, da li su selektori, predsjednici vlada i ostalo, oni o tome pričaju.
Da, ja mislim muškarcima nekako to, da je to muškarcima sredstvo da urade nešto važno, da je to jednostavno ženama svakodnevna stvar koja je neisključiva, ono, ne postoje dugme za ovo.
Nećemo da kaltimo muškarcima, pošto samo Antonija može da se brani, ali ovo s držanjem govora, odnosno uzimanje banke, kako se to kaže, i po mom iskustvu koje je po godinama istovetno, govori u prilog muškoj, pa ne sklonosti da razgovaraju, nego da govore. Možda. Tako da su oni muškarci iz filmova Ćutljivi sa lulom samo na filmskom planu. Ovo su razgovori u emisiji U istine i džugla o razgovoru.
Into the disco scene.
Radio Beograd 1.
Mun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reć ugao.
Priča se o razgovoru. Da li je razgovor i telefoniranje, dopisivanje telefonom, znači pisanje poruka, elektronska pošta?
Ja suštinski smatram da jeste, ako, zato što je osnova komunikacija zapravo, i ako postoji razmena informacija, onda to može i da se računa. Ovo je samo neki novi nivo, kao evolucija prosto sistema, načina komunikacije, ali ima dosta benefita. Mislim, zavisi kako to koristim i u kojoj meri.
Pa, ja zvanično mislim da jeste, ali potpuno to drugačije doživljavam. Da isto razgovaram sa nekim kada šaljem poruke, ali nekako imam vremena da razmislim ono što ću da kažem. Jednostavno, ne znam ni kakva je njegova stvarna reakcija, niti taj neko zna kakva je moja prava reakcija, tako da je to kao polurazgovor.
Pa, mi smo ti koji biramo zapravo čemu ćemo preko poruka pričati, ali ako poznamo neku osobu dobro, dobro otprilike znamo kako može reagovati, ali svakako bolje kad i pogledate nekog u oči i vidite njegovu mimiku, vidite njegove gestove i znate stvarno šta misli i da vas na neki način ne laže.
Ja također podržavam tu elektronsku poštu, međutim plašim se da to ne pređe u nešto ozbiljnije, kao na primjer što sam imala dosta slučajeva kada odem sa drugaricom ili sa drugom na piće u kafić i oboje držimo telefon na primjer, jer nemamo čemu da razgovaramo ovako, nego jednostavno imamo dva različita sveta između nas dvoje.
I dopisujete se.
Da, i to pokušavam da sprečim, jer uglavnom dosta njih uzmu telefon i bave se nečim drugim. Tako da ako izađemo sa nekim, treba da vodimo razgovor između nas dvoje, a ne sa nekim trećim domu koji se pojavljaju.
Ja mislim da je to suštinski razlika neka koja se prevazilazi, kako možda postajemo zreli i sve to. Mislim da to u jednom momentu prestane da bude navika kada nađete ono stabilno društvo, interesovanja, zajednička i tako to. Zavisi.
Ako smem da privatizujem, moje drugarice uglavnom ne telefoniraju, ne kuckaju poruke dok pijemo kafu i čaj, ali kad sednemo vidim da neki drugi odrasli svet i tekako drži telefon u ruci i radi nešto i priča ili ćuti.
Da, pa to je šteta, mislim, svakako da jeste način komunikacije, dopisivanje i telefoniranje, ali dosta se gubi. Mislim da se najviše taj neverbalni faktor gubi, što je, mislim, nije to baš onaj potpuni potencijal razgovora koji može da se dobije. I to je upravo da mi, mislim, što više kuckamo i što više pričamo, mislim, gubimo, i to je baš šteta, i onda nismo toliko ni sposobni da pričamo.
Mislim da se gubimo u tom momentu kada počinjemo zapravo na jedan način da širimo taj sadašnji trenutak koji imamo, jer tipa samo, ne znam, čim slušate muziku recimo dok vozite sa autobusom, popuno se isključujete, na primjer, iz tog pogleda i svega toga, ono počinje neka druga razmišljanja. Ili recimo kada, mislim, to je malo paradoksalno, zapravo vi komunicirate sa nekim ko je prilično daleko, na jednom ste mestu, on je na popuno drugom, i onda kao morate da imate percepciju obe te stvari, da imate svesnost u realnosti u kojoj se nalazite, i opet s druge strane da shvatite da komunicirate s nekim ko je baš daleko. To je, eto, to razlačenje momenta možda.
Pa ja bih se složila sa dosta ovih komentara. Pre svega, zaista mislim da je to neka vrsta napretka razvoja civilizacijskog, ali samo ukoliko se koristi. Znači, ja smatram da za svaku stvar postoji upotreba i postoji zloupotreba. I samo je pitanje te mere. Da li mi zloupotrebljavamo ta sredstva na račun direktne komunikacije, odnosa i poznavanja ljudi i zaista odnosa, znači kontakta sa pre svega bliskim ljudima, ili je koristimo zaista za olakšavanje. Znači sad ja sam u komunikaciji sa mojom rođakom koja je u Kanadi, sa drugaricom koja je u Australiji, što je fenomenalno. Znači dogovaramo se, ugovaramo sastanke u Beogradu i tako dalje. Znači to je sve sjajno, pronalazim neke prijatelje po belom svetu. Međutim, kada ovako u trenutku kad se mi nalazimo u direktnoj komunikaciji, Anton je lepo rekao, po istraživanjima više od 90% informacija mi primamo od neverbalnog, znači boje glasa, tona, brzine govora, načina govora, facijalne ekspresije, položaja i mimike tela. Ja sigurno svako od vas ima iskustva, ja ovako odrasla sa mojim vršnjacima, kad neko nazove telefonom i ona prevrne očima. To je užas, i onda cvrkuće toj osobi na telefon. To je užasan nesklad u stvari, komunikacijska, potpuni jedan haos. Znači ona je ljubazna, formalno komunikacija se sa njom, a u stvari ne želi da razgovara sa tom osobom. Tako da se pravi jedna zabuna, prvo nama samima, drugo je jedna opšta, mislim, na nivou i vrednosti i morala i uopšte ljudskosti.
Iz ugla Google-a.
Za googlovanje je zadužena Antonija.
Ono što sam u suštini spremila jeste jedan generalni pogled na to kako se odnosimo prema društvenim mrežama, ali i par nekih dobrih stvari koje mogu proizići iz toga kada ljudi žele da komuniciraju i kada rezultate komuniciranja objave na internetu. Naprimer, jedna stvar, pošto eto biolog sam, koja je meni jako interesantna, jeste ovaj projekat koji sada dobija svetsku razmeru, projekat gde su mladi ljudi naši godine i mladi čak zabrinuti klimatskim promenama, osnovali organizaciju Earth Guardians, znači zaštitnici zemlje, i u suštini globalno se održavaju tribine koje organizuju mladi aktivisti tipa naših godina i prosto se govori o tome i komunicira, a dodatno se komunicira, zmenju informacije na internetu, što je prilično dobro. A kada pogledamo generalno kod nas u Srbiji, recimo interesantna je Wikimedia, koja uređuje samu Wikipediju, i to je grupa prosto nevladine organizacije, isto mladih ljudi koji razmenjuju informacije i dopunjavaju Wikipediju, tako da bi onu srpsku, da bi svako mogao da je koristi. Ono što sam htjela da kažem u suštini za socijalne mreže jeste to da generalno po nekom mom utisku možda svi dobijemo priliku da kažemo ono što mislimo i da otvoreno govorimo o tome i da proučavamo tuđe utiske, ali gledajući na to, to je eto baš ono kao što smo i zaključili, neki polovični vid komunikacije, ali generalni benefit je taj da prosto imate to pravo i taj auditorijum gde možete da prosto kažete šta mislite i da objasnite koliko god vi želite neki problem ili neku situaciju.
Ako niko drugi neće da vas sluša, onda možete da to što hoćete kažete na internetu.
Pa da, ako jeste, u tome jeste stvar. Naći nekog sagovornika.
Vi slušate tinejdžerske razgovore o razgovorima. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real.
This is real, real, real love.
shattered.
Beograd 1.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti već ugao.
Razgovori su nam tema.
Šta?
Šta?
Na početku sam naše goste pitala vole li da razgovaraju, sad imam teže pitanje. Umete li da razgovarate?
Iskreno, mislim da dobro, umemo definitivno, ali da se to jako, jako smanjuje. I meni je mnogo krivo zbog toga. Ja kod sebe prvenstveno vidim kako moja nemogućnost da se izrazim pred nekim drastično opada što više. Sad će da zvuči vratno kao svoje, ne znam, neko stari, ali što više tipkam i što više...
Zvuči ću kao svoja profesorka.
Nisam to nikako da kritikujem, ali recimo... ali mislim da opada naša mogućnost.
Ali baš, recimo, sad kad sam došla na fakultet i onda kada sam upoznala gomilu ljudi, baš može da se vidi koliki je hendikep ne biti sposoban da se dobro neko izražava, zato što pre svega mnogo sporije stičete poznanstva. S druge strane, naslušala sam se gomila ljudi na odbrani vežbi kada bukvalno asistent dođe i kaže: koleginice, sastavite punu rečenicu. I ona, mislim, to će sve u jednom momentu da nam se lupi šamar na kraju zato što smo ovaj zapostavili izražavanje lepo.
Ali zbog manje komunikacije i korišćenja reči imamo problem kada dođe neka reč koja se teže izgovara da izgovorimo i mnogo nam više vremena treba da to pravilno naučimo. Naprimjer, ja, pošto imam dosta stručnih reči, imala sam za neke reči malo problem da ih, morala sam iz više puta da ih kažem, da ih učim, ali zato se trudim da kažem, knjigama dopunjavam to, da mogu da bolje opisujem i vreme možda napolju, koja nije toliko bitna stvar, ali i nešto bitnije.
Ako ne razgovaraš u engleskoj?
Da, ali dobro, trudim se da srpski jezik, mislim, vokabular srpskog jezika što više dopunjuje.
Jako je bitno znati, to jest umeti razgovarati, i to se vremenom stiče. Vremenom mi učimo kako da razgovaramo, bilo to kada razgovaramo sa starijima ili sa mlađima.
Jesi li ti zadovoljna svojom sposobnošću razgovaranja?
Da, zadovoljna sam, ali uvek dovodim do neka nova znanja stičem tim razgovorom.
Ja iskreno ne znam, to je baš teško pitanje. S jedne strane, ja sam zadovoljna svojim sposobnostima govora, ali jako puno puta mi se desilo da ne mogu da dovršim rečenicu onako kako sam je ja u glavi zamislila. Ili što još gore, ako treba napišem neki sastav, fali mi neka reč. Previše puta kažem neku reč za koju, previše puta ponovim istu reč, i to u govoru možda ne smeta mnogo, ali i u pisanju svakako. Tako nekih ozbiljnih stvari.
Razgovaramo o razgovorima i pomalo mislimo na provod. Za provod je u emisiji Teenage Ugla zadužen Dimitrije Gašić.
Može se gradu.
Hoću sve, hoću sve, idemo. Nije važno gde ćemo,
u galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji. Ovog petka otvorena je izložba slika Galerije Art iz Kragujevca, a publika će imati prilike da pogleda 25 slika koji su naslikane tokom likovne kolonije u primorskom gradiću Buljaricama u Crnoj Gori. Mi vas pozivamo na solistički koncert Dejana Jankovića. U pitanju je studentica doktorskih studija. Ovog ponedjeljka 7. novembra u 20 sati u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Ove subote u Velikoj sali Kulturnog centra u Zrenjaninu bit će održan koncert kulturno-umetničkog društva Čenta, KUD obeležava 10 godina postojanja, a koncert počinje u 19 časova.
Play it one, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Ovog ponedjeljka u 19 časova u Kulturnom centru Čukarica počinje prvi filmski festival Wrestle Fest, filmski materijal amatera, koji dakle nisu ušli u finalnu verziju završnih filmova, ali će imati prilike da se njihovi filmovi pogledaju. Sve počinje od 19 časova ovog ponedjeljka, a vi ste dobrodošli na prvi Wrestle Fest filmski festival. Čuli ste naše predloge za besplatan provod. Ukoliko imate slične, javite nam, a mi ćemo to podeliti sa svima koji slušaju prvi program Radio Beograda. Naš mail je provod@gmail.com.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reći ugao!
Gde se na listi tinejdžerskih razgovora nalazi razgovor o provodu? Pričate li uopšte o provodu?
To nekih top 3, verovatno.
Provod se planira i provod se sprovodi.
I o provodu se priča.
I o provodu se dogovara da li gde ćemo ili sa kim ćemo ili bilo šta vezano za provod i koju muziku ko voli i trudimo se da svi nekako uklopimo.
I provod možemo da doživimo u razgovoru sa vam.
Upravo sam to htjela da vas pitam i zanimljivo je da li i sam razgovor može da bude provod.
Može.
Da, može svakako, a pogotovo ako je voljena neka osoba sa vama ili neko ko vam je dragi, ako ga dugo niste vidjeli.
Razgovor, mislim, naravno, može bude provod. Toliko puta mi se desilo da se fasciniram kako je dobro provedeno vreme s nekim, ali razgovor može da bude i katastrofa, može da bude, ne stvarno, može da bude jako iscrpljujuće ili tako nešto, ali dobro, neka bude da može da bude provod.
Da, pa zapravo koliko puta nam se samo desilo da se s nekim dogovorimo, da se vidimo na kafi, recimo, a na kraju se to završilo sa nekim fenomenalnim razgovorima koje smo prepričavali jer nam je bilo mnogo lijepo.
Zar nije najčešći vid provoda to da se izađe s nekim na kafu ili u šetnju ili nešto tako?
U moje vreme se govorilo idemo na čašicu razgovora. To se podrazumeva, znači, opuštenost, znači nešto vreme za sebe, znači kao što čašica u onom pežorativnom smislu, znači popiješ da se opustiš.
Ležernost, da.
Da, razgovor služi za opuštanje i stvarno je to tako.
Imamo mrvicu vremena, ali da skiciramo makar, pa nek nam ostane za neki sljedeći put, tinejdžerske teme. O čemu tinejdžeri najčešće razgovaraju?
O muzici.
Provod je u top 3,
top
3,
da,
još?
Top 2 su, dobro, top 1 su devojke, mislim iz muške perspektive, možda i ženske, da. Pa tako, mislim to, mi dečaci uglavnom pričamo o nekim formalnim stvarima, nije to toliko... Mislim,
neki događaj i škole i
da, škola.
Sa bliskim prijateljima i o problemima.
Da.
Pa škola i da kažem neke naše situacije gde se mi na neki način izblamiramo i prepričamo kao anegdote.
I da. Prosto neke kulturološke neke vrednosti kod nas koje se treba da poštuju i šta već sve to uzima.
Da, kod mene su top 3 muzika, škola i simpatija, to je.
A o čemu najređe razgovarate?
Teško pitanje. Ja imam par drugara s kojim imam par tema koje su potpuno nesvakidašnje. Prima jednom drugara s kojim pričam o istoriji ili o, ne znam, o socijalnim nekim stvarima i tako, to je baš onako teško, mislim, retko. S mojim, da kažem, muzičkim drugarima, s drugarima o kojima pričam o muzici, znači muzika, ali ne ono mislim što slušamo, nego baš o nekim dubljim stvarima. Mislim, najređa stvar o kojoj razgovaram je... Pa, vjerovatno ta neka istorija, ali mislim pričam o tome. Mislim, to me zanima, pričam o tome.
Uh-huh. Samo sa najbližim prijateljima pričamo, recimo, o nauci i o politici, jer znamo da od njih možemo mnogo da naučimo, jer smo prilično otvoreni u tim razgovorima, tako su to, recimo, te srediti?
Pa definitivno ja najređe pričam o politici, trenutno nisam upućena i to i ne volim da pričam pretrano o stvarima za koje ne znam.
Također isto se slažem sa Milicom, to sam sad htjela da kažem, da o politici najmanje razgovora vodimo.
Milice, u top 3 na tvojoj listi su, pretpostavljam, slatkiši.
Da, naravno, čokolada, poslastice, torte, da, eto, to je škola, ljubav i tako.
Kažu, razgovoru nikad kralja. I to je tačno, izuzev ako razgovarate u radiju, pa preti opasnost da padnete pod gong, na primer, što nama, evo, neće da se desi, jer privodimo kraju ove razgovore o razgovorima. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.